Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ishuj të Solomon e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Kriza politike e ekonomike në Kosovë paraqet të rend të përshtatshëm për grupet të caktuara që të indoktrinojnë të rinjtë ka radikalizmi islam, thonë sociolog dhe filozof. Në Kosovë ka raste të etheve të minjve, infektologja Lindita Ajaze Berisha thekson.
Këtë vit, në krasim me vitet para proke, përveç 5 rasteve që i kemi pas me ethe hemoragjike, krime Kongo, kemi pas edhe 5 raste me ethe hemoragjike të minjve.
Gjatë këti programi, sot e mërkur 13 gusht 2014, poshtu mund të dëgjoni. Në Shkup është shënuar 13 vjetori marrëveshjes së Ohrit, ka pasur dhe tone kritike se ajo nuk po zbatohet në tërsi.
Një prej grupeve të para të militantëve islamik të krijuara në Siri ishte Fronti Al-Nusra, fraksioni Al-Qaidas në të shtet.
E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin Sultani i ri i Turqisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ndodhet në një krizë politike e ekonomike që reflektohet me një shkallë të ulët të cilësisë së arsimit, andaj edhe paraqet një terren të përshtatshëm për grupe e individëve të caktuar që ti indoktrinojnë të rinjtë ka radikalizmi islam, thon profesor nga fushat e filozofisë dhe sociologjisë. Sipas tyre nevojitet që institucionet dhe organet e ndjekjes penale të vendosin me urgjencë koordinim të veprimeve me Bashkësinë Islame të Kosovës në mënyrë që të ndërpritet ky trend i interpretimit radikal e fanatik të fesë islame në Kosovë. Kronike Ziadin Gashit.
Kriza në sistemin politik e zhvillimor që po përcillet me mungesë të perspektivës ekonomike dhe cilësinë e dobët të arsimit janë dy nga faktorët shumë me rëndësi që po ndikojnë në indoktrinimin e të rinjëve dhe rekrutimin e tyre në radhët e organizatave ekstremiste islamike, vlerësojnë profesorët e filozofisë dhe sociologjisë. Ligjëruesi i filozofisë politike klasike Blerim Latifi thotë se ka të paktën tre faktorë që kanë determinuar këtë situatë që si pasoj ka sjellë rekrutimin e të rinjëve kosovar për të dërguar në lufta fetare në Siri apo Irak. Në Kosovë ka një krizë korruptimi radikal e sistematik të jetës politike dhe ku sistemi politik nuk po ofron asnjë shpresë tek të rinjët, ka thënë Latifi.
Ne tashë sa vite domthon jemi të përfshijmë në një gjendje ekonomike, një gjendje që është e stagnimit dhe status quo, ku zhvillimi ekonomik duket tepër i largët, tepër jo premtues për dritën e Kosovës. Dhe në këtë situatë pesimizmi dhe pa perspektivës ekonomike gjithmonë gjenden domthon grupe individ të cilët u propozojnë qytetarëve të Kosovës, trive të Kosovës rrugë alternative për të realizu interesat dhe perspektiven e tyre ekonomike.
Një faktor tjetër i rëndësishëm që e ushqen fuqizimin e interpretimit radikal të fesë është edhe kriza e sistemit të arsimit dhe rënja drastike e cilësisë arsimit në Kosovë, ka thënë Blerim Latifi. Ndërkohë, profesori Ismail Hasani, sociologi i religionit, thotë se arrestimi i fundit i 40 personave në ndyshimet për indoktrinime në veprimtari kundër rendit kushtetues dhe organizatat terroriste paraqet një lajm tjetër shumë të keq për Kosovën dhe imazhin e saj. Faktori ekonomik dhe papunësia e lartë në Kosovë është përfolur si një nga kryesorët që besohet se po ndikon në manipulimin e të rinjëve për të dërguar në fushbeteja në Irak e Siri. Por profesori Hasani thotë se ky është vetëm një faktor dhe jo domosdo edhe kryesori.
Se është banale të minimizohet vetëm në faktorin material, sepse ka rrugë tjera të ndryshme për të siguruar bukën e gojës nëse është në pytje ajo. Po, për atyre storje që po shohim, shtëpit e këtyre që qovë që po vriten ose që janë bastise tjera, nuk janë familje që kanë mungesa elementare,
Duke lënë anash spekulimet e supozimet sipas të cilave në indoktrinim në të rinjëve një rol të caktuar po luajnë edhe organizata të caktuara jo qeveritare apo edhe predikues të caktuar e imam të xhamive, profesori Ismail Hasani thotë se është çështje urgjente që të ketë një koordinim të veprimeve edhe me Bashkësinë Islame të Kosovës.
Mendoj se është urgjente të bëhet është bashkërendimi i veprimeve të organit të rendit dhe të prokurorisë me Bashkësinë Fetare Islame. Kjo është mos e urgjente në këtë fazë për shpëtuar çka mund të shpëtohet. Në kuptimin jo vetëm të reputacionit të Kosovës, por edhe në kuptim më të gjerë, domethënë shpëtimin e jetës njerëzve.
Një fenomen tjetër që ka ndodhur në Kosovë pas luftës së fundit ishte edhe ai pranisë së madhe ndërkombëtare, përfshi edhe i organizatave të ndryshme jo qeveritare nga vende të ndryshme, të cilat luanin rolin e organizatave humanitare në fazën e pas konfliktit. Por disa nga këto organizata, sipas Blerim Latifit, dyshohet se kanë filluar qysh atëherë aktivitetin dhe veprimtarinë e tyre për indoktrinime fetare duke u fshehur pas petkut të organizatave humanitare në Kosovë.
Të gjitha këto lëvizje, duke promovuani interpretim radikal të islamit, integralist, ekstremist, kanë kriju klimën e fanatizmit fetar, i cili në mënyrë të drejtë për drejtë dhe shumë logjike shpije tek sot dukurisht të tila, si kurse janë mobilizimi, rekrutimi dhe shkuarja trive ton në luftat e tila, si kurse janë ajo e Siris dhe luftat ashtë në Irak.
Si pasoj e përshirjes në luftë në Siri e Irak, në disa shtetas të Kosovës tashmë kanë humbur jetën atje, kurse së fundit organet e ndjekjes penale arrestuan 20 persona, të cilët dyshohet se kanë luftuar në Siri e Irak në mbështetje të organizatave të shpallura terroriste, si që janë ISIS e Al-Nusra. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me vrasjen e Osama Bin Ladenit, por edhe të komandantëve kryesor të grupit Al-Qaida, ai u shpërndar në grupe më të vogla, pa ndonjë qendër kryesore veprimi. Në mesin e këtyre grupeve hynë edhe Al-Nusra dhe ISIS. Në vazhdim, një përmbledhje shkurtër për informacione për këto dy grupe. Kronike përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Dikur Al-Qaida ishte një grup i ngushtë ekstremistësh që kishte një synim të vetëm, kishte një leadership të centralizuar dhe një bazë prej ku lansoheshin operacionet globale. Me vdekjen Osama Bin Ladenit, por edhe të komanduesve kryesor të këtij grupi, Al-Qaida u shpërnda në grupe më të vogla pa ndonjë qendër kryesore veprimi. Megjithatë, lufta civile që mbërtheu Sirin për të rënuar pushtetin e presidentit sirian Bashar al-Assad u shfrytzua si hapësirë fuqizimi për grupet e ndërlidhura me Al-Qaidën, duke lënë të dobësuar opozitën siriane të njohur ndërkombëtarisht. Betejë midis grupeve militante u shpërsua në fillim të këtij viti. Vet lideri i Al-Qaidës, Ayman al-Zawahiri, u bëri thirrje të ndërprenin luftimet mes vete dhe të bashkoheshin rreth një fronti. Ekspertët perëndimor kishin tërhequr vretjen që ish vitin e kaluar se fraksionet e Al-Qaidës në Siri janë të fuqishme dhe në rritje. Një prej grupeve të para të militantëve islamik të krijuara në Siri ishte Fronti Al-Nusra, fraksioni Al-Qaidës në këtë shtet. Ai u themelua në fillim të vitit 2012 me ndihmën e fraksionit Al-Qaidës në Irak të udhëhequr nga Abu Bakir al-Baghdadi. Al-Qaida në Irak tash është transformuar dhe njihet si ISIS, shteti islamik i Irakut dhe Shamit. ISIS ka shpallur zyrtarisht krijimin e një kalifati të ri ose të një shteti islamik në territoret që ka pushtuar në Irak dhe Siri, dhe për kalif ka shpallur pikërisht al-Baghdadin. ISIS në fakt ka ekzistuar si grup i organizuar që nga viti 2004 me emra të ndryshëm, por emrin që ka sot e mban nga muaji prill i vitit 2013. ISIS dhe Al-Nusra njihen si organizata të shpallura ndërkombëtarisht terroriste, që të dyja, të ndara dhe tani në luftë ashpër mes vete, ndjekin një ideologji ekstreme antiperëndimore, promovojnë dhunë fetare e gjinore dhe i shohin ata që nuk pajtohen me idetë tyre si të pa fe. Kjo ka nxitur edhe Shtetet e Bashkuara, që së fundmi të nxisin një fushat bombardimesh ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në Irak për të ndihmuar popullatën vendose atje. Ushtria amerikane është tërhequr nga Iraku në vitin 2011 pas një pranije pothuajse 10-vjeçare atje.
Në klinikën infektive në Prishtinë janë paraqitur 5 raste me ethe hemorragjike renale apo ethe të minjve. Sipas infektologëve, 3 vitet e fundit nuk është paraqitur asnjë rast i këtill. Epidemiologët në Kosovë thonë se situata është nën kontroll dhe trajtimi këtyre pacientëve bëhet në klinikën infektive, derisa analizat për diagnostikimin e sëmundjes kryhen brenda ditës në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës. Kronike Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën infektive, për pos 5 rasteve të diagnostikuara me ethe hemoragjike kri me Kongo, janë paraqitur edhe 5 raste të reja me ethe hemoragjike renale apo ethe të minjve. Këtë ka thënë infektologja Lindita Jazaj Berisha. Si pasaj, ethet hemoragjike renale barten për mes minjve dhe simptomat janë kryesisht ethet, temperatura, kokdhimbja, si dhe problemet me urinem.
Këtë vit, në krasim me vitet para proke, përveç 5 rasteve që i kemi pas me ethe hemoragjike kri me Kongo, kemi pas edhe 5 raste me ethe hemoragjike të mide. Po, në Kosovë ne kemi 2 llojet ethe hemoragjike, kri me Kongo edhe me sindrom renal. Edhe kjo trajtohet klinik, edhe kjo trajtohet me ribavirin, edhe për të kemi terapi, edhe situata është nën kontrol, nuk kemi raste tjera, mirë po, për dallim prej vitin e kalume, para 2 viteve, dhe i tash kemi pas të 2-3 vitet e fundit.
Derisa drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, Naser Ramadani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këtë vit rastet e prekura me ethe hemoragjike renale janë paraqitur në komunën e Ferizajit, Gjilanit, Istokut dhe Deçanit.
U këto rastet të ethe hemoragjike me sindromo renale janë raste sporadike të palidhura me sveti dhe nuk ka ndonjë shpërthim epidemik mes tyre.
Zoti Ramadani na flet edhe për trajtimin e sëmundjes në fjalë.
Trajtimi është i mundshëm në klinikën infektive, në sveti klinik dhe po që se paraqiten komplikime që zakonisht shkojnë komplikime me bllokim të veshkëve tek ethe hemoragjike me sindrom renale, klinika interne gjithsesi të dializës janë të gatshme që të hemodializojnë përkohësisht pacientët të cilët kanë tablo klinike të hemoragjike, kurse Instituti Kombëtar me laboratorët e veta e diagnostikon brenda ditës.
Derisa doktoresha Lindita Ajazaj Berisha ka bërë të ditur se ethet hemoragjike kri me Kongo si epidemi është sensibilizuar në opinion për shkak të pickimit të madh që kanë pasur njerëzit nga rriqrat vitet e fundit, derisa ethet hemoragjike renale si sëmundje më e rrallë nuk ka pasur ndonjë sensibilizim për qytetarët.
Ethet kri me Kongo është sensibilizu, kjo e mive është më pak e sensibilizume për arsye se bile pas lutës e deri tash kanë qenë raste sporadike, ndoshta një rast në 4-5 vite, apo kupton? Është era këtë vit përpara ka pas më shumë, po flas Covid fundit nuk kem pas. Po tash nështë edhe këto ndryshime klimatike, këto reshet e shumë ta që kënë ka mujtë me ndryshu situatën epidemiologike, po tash duhet me përcjët gjatë viteve tjera si do të shkën, në që se do të kemë të lashe, duhet me fillu me sensibilizu edhe populatën edhe për këte.
Është shprehur Zonja Berisha për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni është shënuar 13 vjetori arritjes së marrëveshjes së Ohrit, me të cilën pat përfunduar konflikti armatosur. Gjatë diskutimeve të shumta në një tubim me këtë rast në Shkup, ka pasur edhe tone kritike se kjo marrëveshje nuk është implementuar plotësisht. Në konferencë nuk ishin të pranishëm kryeministri Nikola Gruevski dhe lideri BDI-s Ali Ahmeti. Kronike Zerjeta Hajro Jahjagës.
Zëvendës kryeministri Musa Xhaferi gjatë hapjes së tribunës ka theksuar nevojën e transparencës për marrëveshjen në Ohrit.
Këtu gjithmonë jemi përballur me dallime metodologjike. Nga njëra anë mund të trajtojmë marrëveshjen Kornisë përmes parametrave të saj kuantitativ dhe të shqyrtojmë se sa përqind e përfaqësimit të barabartë është arritur. Sa kuantum është përmbushur në reforma në gjyqësi, siguri, punësim në prokurori, gjykata dhe në ministrinë e punëve të brendshme. Fotografinë e vërtetë të suksesit gjatë implementimit të marrëveshjes Kornisë të Ohrit mund ta fitojmë vetëm nëse bëjmë analizën cilësore të parametrave të saj dhe ato janë se sa është ajo e suksesshme në ndërtimin e besimit në institucionet të cilët i reformojmë, sidomos duke marrë parasysh institucionet e sigurisë dhe ato të jurisprudencës.
Ndërkaq Vlado Popovski, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, ka theksuar se kjo marrëveshje paqësore në asnjë mënyrë nuk duhet shikuar si listë detyrash të parancishme, meqenëse të qartë është të përcaktuar dinamika e realizimit si dhe përgjegjësia e të gjitha bashkësive etnike.
Vokrishkë dogor ne është vërzën e so kategoria të spisok, so zadaci,
Marveshja e Ohrit nuk është listë detyrash me të cilën përfundon rëndësia e saj. Ajo ka dinamik, ka një proporcionalitet me praninë e të gjitha bashkësive etnike, edhe kundrejt asaj se nuk reflekton me rezultatet e barabarta në sfera të caktuara, ka nënvizuar Popovski. Ndërkaq, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Paul Wohlers, ka theksuar se edhe pas 13 vitesh nga nënshkrimi i Marveshjes Ohrit, janë të dukshme ndasitë mes maqedonasve dhe shqiptarëve. Edhe pas këtyre vitesh ekzistojnë këto ndasi, ndërsa aftoi partitë politike të punojnë në tejkalimin e këtyre dallimeve, është shprehur ambasadori amerikan në Shkup, Paul Wohlers. Nga ana tjetër, Tiritan Shehu nga Shqipëria ka theksuar se shteti shqiptar konsideron se Marveshja e Ohrit mbetet shtylla kryesore në bazë të së cilës do duhet të ndërtohet shteti demokratik në Maqedoni.
Unë mendoj se Maqedonia duhet të po shkon në drejtimin e duhur, megjithëse oscilacionet vonesa për një nevojë zhvillimi dhe mbështetje të mëtejshme dhe komplekse. Edhe ndërkombëtare kjo. Shqipërisë, rajonit, Europës, duhet një Maqedoninë stabile, integruar në strukturat euroatlantike. Kjo është një nevojë për të gjithë, por në fund-fundit është një domosdoshmëri për këtë vend.
Ndërkohë, sipas kryeministrit Vlado Buçkovski, Marveshja e Ohrit, me vetë faktin se bojkotohet nga kryeministri Nikola Gureski, dëshmon qartë se ku qëndron problemi sepse ky dokument nuk ka dhënë rezultatet e duhura sa i përket ndërtimit të demokracisë funksionale.
Maqedonia danes ka se soçua so seriozni problemi në podelenosti, në podelen opshtetstvo.
Maqedonia ballafaqohet me një shoqëri të ndarë, atë maqedonase dhe shqiptare. Gjoja se ne, para 13 vitesh, firmosëm një dokument që respekton vetëm të drejtat e një etniteti, ka deklaruar ish kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për fitoren e Recep Tayyip Erdoganit në zgjedhjet presidenciale të Turqisë. Në artikullin me titull Sultani i ri i Turqisë, Gazeta Postierash shkruan për shkarkimin e mira prokurorëve e gjyqtarëve në Turqi dhe për atë se ky vend është burgosësi më i madh i gazetarëve në vitin e 2012 dhe 2013. Të dëgjojmë fikse nga ky artikull i gjatë. Triumfin e tij në zgjedhjet presidenciale në Turqi, Recep Tayyip Erdogan e ka quajtur trofet të natës për demokraci, shkruan në fillim të editorialit të vetë për përditshmja Wall Street Journal dhe konstaton se kjo është një mënyrë për t'i përshkruar gjërat. Por ajo tjetër është se zoti Erdogan po e përdor suksesin e tij në vend votime për ta lëvizur vendin e tij ka politika jo liberale, që do ta shkatërrojë demokracinë. Votimi i së dielës ka shënuar herën e parë që turqit në mënyrë direkte e kanë zgjedhur presidentin. Zoti Erdogan, i cili tash e 11 vjet ka shërbyer si kryeministër, i ka tubuar 52% të votave, 13 pikë më tepër se Ekmeleddin İhsanoğlu, kandidati dy partive kryesore opozitare, Partisë Republikano Popullore dhe Partisë Lëvizja Kombëtare. Selahattin Demirtas nga Partia Popullore Demokratike Prokurde u plasua në vendin e tretë me vetëm 10% të votave. Sikur në zgjedhjet lokale në muajin mars, në të cilat Partia për Drejtësi dhe Zhvillim AKP e zotit Erdogan i ka mbajtur komunat kryesore, disa media opozitare më të shpejt kanë shprehur dyshime për mashtrim zgjedhor. Përderisa mashtrimi asnjëherë nuk mund të përjashtohet, arsyetimi me akuza është simptomatik për gjendjen e opozitës, e cila ka dështuar për të avancuar një agjendë serioze për të garuar me të arriturat e AKP-s në vende pune dhe rritje ekonomike. GDP-ja e Turqisë është rritur 4 herë gjatë dekadës së fundit, që është burimi kryesor i popularitetit të zotit Erdogan, shkruan Wall Street Journal. Por ende ekzistojnë pak pyetje lidhur me atë se zoti Erdogan dhe AKP-ja po i dëmtojnë institucionet e demokracisë turke. Qeveria e Turqisë gjatë muajve të fundit është përpjekur të ndalë rrjetet YouTube dhe Twitter. Është sjellur në mënyrë brutale me protestuesit paqësor. I ka shkarkuar ose u ka ndërruar vendet e punës mira gjyqtarëve, prokurorëve dhe pjesëtarëve të tjerë të zbatimit të ligjit, që konsideroheshin se nuk ishin sa duhet lojal. E ka merituar nderimin e keq se është burgosësi më i madh i gazetarëve në vitin 2012 dhe 2013, sipas Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Gazeta Wall Street Journal shkruan se tash mund të bëhet edhe më keq. Zoti Erdogan tashmë ka premtuar transformimin e presidencës në një zyre energjike ekzekutive nga funksioni aktual ceremonial, që e ka tash. Presidenti në largim, Abdullah Gül, që ka më tepër instikte liberale, nuk do të shërbej si moderues i ndikimit të Erdoganit. Me që nuk do të ketë figurë brenda AKP-së e cila mund të ballafaqohet me aftësinë dhe karizmën e tij, zoti Erdogan me gjasë do të jetë shef ndaj çdo kujt që mund të shërbej si kryeminist i ardhshëm i Turqisë. një çështje pozitive mund të jetë zgjidhja çështjes së tensioneve afatgjata të Turqisë me minoritetin kurd. Zoti Erdogan e ka lansuar një proces produktiv të paqes me kurdët, të cilët në vitet e fundit janë lejuar ta përdorin identitetin e tyre kulturor dhe gjuhësor në mënyrë që ishte e paimagjinueshme para disa vitesh. Por çdo kundë tjetër në rajon ai është më pak konstruktiv. Nën zotin Erdogan e Turqia është paraqitur si mbështetësi kryesor i Hamasit, duke strehuar personin Saleh al-Arouri, operativisti dyshuar për orkestrimin e rrëmbimit të tre të rinjve izraelit më herët këtë verë. Ankaraja po ashtu mund të synojë afrimet Teheranin, pasi tashmë ka ndihmuar regjimin iranian me shmangjen e sanksioneve, duke mundësuar transakcione gaz për ar në vlerë prej miliarda dollarësh. Turqia është antare e NATO-s dhe për një kohë të gjatë ishte shtyllë e rregullit amerikan në lindjen e mesme, ose së paku nga ajo që ka mbetur. As administrata Obama e as Bashkimi Evropian nuk mund të fajsohen për largimin e zotit Erdogan nga standardet perëndimore të hapjes dhe moderimit, por Washingtoni dhe Brukseli duhet ta therrasin atë nëse ai vazhdon me sjelljet e keqtrajtimit të drejtave individuale, shkruan në fund të editorialit të vet e përditshmja Wall Street Journal. Në Kabul të Afganistanit, një tregë që më parë lulëzonte me veshje ushtarake amerikane dhe ushqime të ndryshme të kontrabanduara, tash po ballafaqohet me kohë të vështira. Tregtarët në Obama Bazar në Kabul, i emëruar sipas presidentit amerikan Barack Obama, thonë se me tërheqjen e trupave ndërkombëtare mund të detyrohen të mbyllin bizneset e tyre. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gresa Kraja.
Në kulmin e shitjeve të ti, Obama Bazar, i emëruar jo zyrtarisht pas presidentit Amerikan, ishte vendi ku mund të gjendej gjithçka duke filluar nga pajisje elektronike të përdorura, uniforma, çizme luftarake, deri te gjëra ushqimore amerikane. Biznesi në treg i vendosur në qendër të Kabulit ka rënë në mas të madhe gjatë vitit të fundit, derisa shumë baza ushtarake, burimi i shumicës së produkteve në pazar janë mbyllur për shkak të tërheqjes së trupave ushtarake nga vendi.
Furushat nazar va sobah ke besandjen filan da.
Jemi duke shitur vetëm 10% të asaj që e kemi shitur më parë. Shumicën e ditëve nuk mund të fitojmë as për të paguar qeran, thot Shuaib, një tregtar i ri që ka punuar në pazar për afërsisht 3 vjet. Puna ka rënë për shkak të tërheqjes si vjet. Ne punojmë nga mëngjesi deri në mbrëmje, por shumica e ditës na shkon duke bërë muhabet sepse nuk ka punë, thot ai. Shuaib fitonte deri në 2000 afganis në ditë vitin e kaluar. Tani ai bën vetëm disa qindra nga to. Ai thot se do i duhet ta mbyll dyqanin pas disa muajve nëse puna nuk ngrihet. Tregtarët thonë se me pak produkte amerikane sa kanë mbetur, shumica e rrafteve të tyre janë me gjëra të lira nga shtetet fqinje si Kina, Irani dhe Pakistani. Në kulmin e prezencës ndërkombëtare në vitin 2011, NATO ka pasur 130.000 ushtar dhe rreth 800 baza ushtarake në Afganistan. Deri në fund të vitit të kaluar, numri i bazave kishte rënë 80, dhe tani pothuajse të gjitha nga ato janë mbyllur. Shangazi, një burr i vjetër, ka punuar në pazar për 6 vjet. Ai thot se pasiguria e krijuar nga tërheqja e trupave ndërkombëtare dhe zgjedhjet e kontestuara në vend kanë gjallur frikë të njerëzit. Në vend që të shpenzojnë, ata po kursejnë për ditë të vështira. Kur siguria dhe situata ekonomike ka qenë më mirë, kishte investime dhe shpenzime. Nëse ka shpenzime, atëherë ka punë, thot Shangasi. Obama Bazar ka ndërruar emrin për gjatë 3 dekadave të luftës në Afganistan. Fillimisht ishte quajtur Brezhnev Bazar, sipas ish-kryeministrit sovjetik Leonid Brezhnev, i cili pushtoi Afganistanin në vitin 1979. Më pas ishte quajtur Bush Bazar si pas ish presidentit Amerikan George Bush, i cili dërgoj trupat Amerikane në Afganistan në vitin 2001. Tregtarët bëjnë shaka duke u hamendur si duhet ta quajnë pazarin në të ardhmen. Njëri sugjeron Abdullah Abdullah, si pas ati që mund të bëhet presidenti Afganistanit. Një tjetër bërtat Ashraf Ghani, që është rivali të parit dhe që shumë e shohin si lider të vendit. Një nga tregtarët e tjerë propozon edhe dikë jo shumë të dashur në vend, Hamid Karzai, presidentin në largim. Jamal Khan, një tjetër tregtar, thekson se pazari duhet ta mbajë emrin që ka, ndërsa Ahmad thot diçka tjetër. Amerikanët pushtuan këtë shtat, por ata sollën edhe zhvillim ekonomik, thot ai. Nuk duhet të harrojmë këtë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishuj të Solomon është shteti 108 që e ka njohur Kosovën, ka njoftuar ministri jashtëm i Kosovës në detyrën Enver Hoxhaj në rrjetin në Facebook. Ky shtet ka një sipërfaqe prej 28.400 kilometra shkatror, ndërsa në të jetojnë mbi gjysmë milioni banorë. Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka njoftuar se i paraburgosuri M.A. i akuzuar për vepër penale krime lufte kundër popullatës civile, ka bërë vetvrasje në dhomën e tij në qendrën e paraburgimit të Pejës, Mbrëmvon. Ai është gjetur i varur dhe pa shenja jete nga oficeri korrektues, thuhet në njoftim. Drejtoria e qendrës së paraburgimit të Pejës i ka ndërmarrë të gjitha procedurat ligjore, duke njoftuar policinë, prokurorinë dhe autoritetet kujdestare të mjekësisë ligjore, të cilat së bashku i kanë kryer të gjitha procedurat e parapara me ligj, thuhet në mestierash në komunikat. Reduktimet me energji elektrike që po ndodhin ditëve të fundit në Kosovë po e pengojnë zhvillimin e veprimtarisë së bizneseve kosovare. Për këto reduktime, Oda Ekonomike e Kosovës, me anë të një njoftimi për media, ka apeluar te distribucioni për furnizim me energji elektrike, shkurtimisht KEDZ, që në mënyrë urgjente të hartojë një plan të reduktimeve të energjisë elektrike për secilin rajon të Kosovës, me të vetmin qëllim që bizneset të prodhuese të jenë të informuara paraprakisht për orarin e reduktimeve. Ndalja rrymës në mes të procesit të prodhimit shkakton dëme të shumëfishta për ekonominë tonë, prandaj një informim paraprak dhe me kohë për orarin e reduktimeve nga ana e KEDZ-it, së paku do të shtyjë prodhuesit vendor të mos i aktivizojnë pajisjet prodhuese në kohë të reduktimeve dhe në këtë mënyrë të evitohen humbje nga ana e bizneseve tona, thuhet në njoftim. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, i ka pritur sot në një takim në një delegacion të grave në biznes, fermere dhe aktiviste për të drejtat e gruas. Zonja Jahjaga i ka përgëzuar gratë për punën e tyre dhe ka shprehur mbështetjen institucionale për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme, të cilat udhëhiqen nga gratë, ka njoftuar zyra e presidencës. Konvoj rus me ndihmë i përbër prej afro 300 kamionve është duke i ofruar kufirit të Ukrainës, me gjithë vërejtjen e Kijevit se mund të ndodhë që nuk do t'i lejohet hyrja. Agjencitë e lajmeve të Rusisë raportojnë se konvoj ka arritur në qytetin rusë Voronezh, 300 kilometra largë kufirit të Ukrainës. Ministria jashtë me Rusisë ka njoftuar se ndihmat do të dorëzohen për mes pikës kufitare për të cilën janë pajtuar Rusia dhe Ukraina, afër qytetës ruse të Shebekinos. Komunikata thot se konvoj do të vazhdoj rrugën nën vëzhgimin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Zyrtarët e Ukrainës dhe ata të Perëndimit kanë ngritur shqetësimin se Rusia mund ta përdorë pretekstin e ndihmës humanitare për të dërguar ushtar në lindje të Ukrainës, ku forcat qeveritare po luftojnë kundër kryengritësve pro-rus. Zyra e të drejtave të njerëzit të Kombeve të Bashkuara thot se numri të vdekurve në konfliktin e Ukrainës është dyfishuar në dy javët e fundit. Cecile Poili, zëdhënëse e zyrës së Komisariatit të Lartë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara, i tha agjencisë Reuters se numri të vdekurve ka arritur në 2086 më 10 gusht në krahasim me 1129 që ishin në 26 korrik. Të plagosur janë 5000. Në këto shifra janë të përfshirë ushtarë Ukrainas, grupe të armatosura, militantët prorusë dhe civilët. Të dhënat janë bazuar në informacionin e marrë nga autoritetet ukrainase dhe autoritetet mjekësore lokale. Ndërmjetësuesit egjiptian kanë propozuar zgjerimin e armpushimit në mes të Izraelit dhe Hamasit palestinez për të lejuar vazhdimin e negociatave që kanë për qëllim përfundimin e konfliktit vdekjeprorës në rripin e Gazës. Ky propozim është bërë sot kur pritet të përfundojë armpushimi 3 ditësh më i ri, që ka krijuar mundësi për bisedime indirekte në Kairo në mes të palëve që janë në luftë. Një armpushim i njëjtë përfundoi më 8 gusht. Hamasi kërkon heqjen e plotë të embargos izraelito-egjiptiane që ishte vendosur ndaj Gazës, kur Hamasi e mori nën kontroll këtë territor palestinez në vitin 2007. Izraeli e dëshiron çarmatosjen e Hamasit. Këto çështje pritet eventualisht të shqyrtohen në bisedime të ardhshme, sipas propozimit të ri egjiptian. Armpushimi aktual do të përfundojë sonte në mesnatë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.